Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave, který právě začal a kterým vás jako obvykle bude provázet Pavel Sladký. Dnešní téma bude lezení na nejrůznějších místech na světě, na více kontinentech a taky v Česku. A naším dnešním hostem je Tomáš Sobotka. Ahoj Tomáši.
Ahoj, dobrý den.
Který je jinak spíš řečený Tomajda. Nebo ještě nějaké jiné lezecké přezdívky fungujou?
Jo, Sobič, Nedělka, Chobot, jako mám hodně přezdívek, víceméně asi každý má nějakou svou oblíbenou, ale to Tomajda se ujalo asi nejvíc, jako to mě říká nejvíc lidí takhle.
A odkud Nedělka nebo Chobot? Jaký to má
Chobot
původ?
Mám ze základky, Soboťák, Choboťák, to bylo jednoduchý, že jo, Nedělka, to je Sobotka, že jo, a víceméně asi tím, že jsem trávil dost času ve skalách, tak vždycky, no jo, Nedělka už zase nedělá, že jo, a tak dále. Prostě všecko, to jsou jaký ty přezdívky, spíš zkomlněny jména, že jo, to samý Tomajda, to mi začal říkat kamarád, prostě, který ho teda sežral krokolí, to už není mezi náma, takže... Ale víceméně zasloužil se o tu přezdívku, protože ten mě vždycky říkal Tomajda, Tomajda, prostě on měl blbě česky a asi nějak ten Tomáš mu to nešlo přes jazyk mozek.
A vážně ho sežral krokodýl?
No.
A to bylo na nějaké vaší společné
akci? Ne, byl sám, myslím, že s rodičem a někde v Africe a...
Tak to je...
Ale zrovna takovej fakt jakoby šťastný člověk, veselý človíček, se kterým byla radost trávit čas prostě nejenom ve skalách, ale i třeba tamhle u vody, u piva prostě, já jsem ho poznal, byl jsem s ním půl roku, jsem s ním nějak jakoby byl v kontaktu a pak zmizel, no, prostě, no, takže...
My můžeme částečně třeba navazovat na díl, který vysílal se nedávno v Casablance a ten byl s Márou Holečkem, což byla poslední větší příležitost, kdy jsme mluvili o lezení. A ty, když se sám s Márou srovnal, tak si mi říkal nebo si mi napsal, že máš na lezení jiný pohled. V čem nejvíc?
No, já mám asi úplně jiný pohled, než jakoby, samozřejmě takhle, každý má jiný pohled, jakoby v tom lezení, jako to lezení se zakládá na tom, že to jsou všichni individuality a individualisti a každý se snaží mít jakoby z podstaty svůj vlastní pohled. Ale jde o to, že třeba Mára, jako, tak to je dříč, to je sportovec a tak dále, jakoby ten dělá věci, které vlastně víceméně skoro u nás nikdo nedělá, jo. Jeho baví se hamtat sněhem, zdolávat vrcholy a tak dále. Mně spíš jde o to, jet někam na vejlet, vypadnout z domova prostě. Vidím to trošku jinak, jakoby já se dřu jakoby rád třeba v práci pro prachy, ale víceméně abych se dřel ve skalách, tak tam úplně jakoby není to pro mě přirozený, já jako do těch skal jakoby jedu se taky samozřejmě dřít, taky tam máknu, když už se namotivuju, ale je to spíš o té motivaci a pak už to jde spíš samo, jakoby, že nejsem vyloženě dříč jako třeba Mára, který opravdu běhá, sportuje, udržuje si fyzičku a taky to musí mít, že jo, do těch hor, protože tam jako už se láme chleba, že jo, tam... Víceméně skape člověk snadno, zatímco víceméně u toho mýho jakoby lezení, já spíš se snažím líst velký stěny nebo prostě nějaký pískovcový stěny, tam víceméně to je hlavně o to, aby člověk neudělal chybu, nebo jo, že tam na nějaký vysílení člověk neumře, že jo, jako v těch horách, že jo, takže opravdu v těch horách tam člověk prostě musí jít připravený, tady je to sranda, že jo, prostě.
Konzumentem kras světa ses nazval.
No dá se to tak říct, no protože víceméně jako jestli mě něco baví, tak nějak jako tak jako čím jsem starší, tak zjišťuju, že já si opravdu nejvíc to koukání, takže víceméně já se snažím akorát jakoby mít na co koukat, takže když se mi to tady okouká, tak jako jedu někam, kde prostě to ještě nemám okoukaný a víceméně tohle to jakoby očekává něčeho novýho se pro mě stalo jakoby nějakou posedlostí možná víc než to samotné lezení. Já jsem požitkář a to jsou pocity, to je nepopsatelný, jako že při tom lezení opravdu, když člověk ustojí tu jíždějící nohu, ty tři závratě v pádu a tak dále, nebo lezete 5 metrů a 5 metrů padáte vlastně a jenom díky tomu, že to plácáte a hrnete to nahoru a víceméně skoro bruslíte třeba prostě v nějaký blbý skále prostě a ustojíte to nakonec prostě, tak to jsou takový pocity, to se nedá s ničím jiným srovnat, jako, takže samozřejmě dělám to pro to lezení, jako to lezení miluju, prostě miluju ty pocity, ale jinak jakoby samozřejmě to cestování jakoby je pro mě druhá věc a dá se říct i priorita, protože líst můžu tady na Srbsku, líst můžu v Labáku, prostě líst můžu všude, jakoby víceméně člověku stačí jakoby kus zdi, že jo, aby se tam zablbnul, že jo. Někdo tady chodí líst jenom na umělý stěny, že jo, taky mu to stačí, že jo.
Když člověk hledá o tobě nějaké informace, tak nejvíc jich najde na webu dolnižlepkampany.com. A co to je dolní žleb kampeny?
No, Dolní žleb Company, to jsme vlastně založili s kamarádem, nebo takhle pojmenovali jsme to Dolní žleb Company, protože víceméně před těma 8 lety jakoby my jsme začali mít trošičku jako jiný přístup k tomu lezení, jakoby, že víceméně hodně lidí dělá cesty právě jenom třeba kvůli tomu, aby byli v průvodcích a tak dále. Že tady byla taková ta tradice mít svoji cestu, jakoby, která bude obtížná, jakoby zopakovatelná pro ostatní a tak dále, jakoby bylo to v takovým tom majetnickým duchu, jo, zatímco prostě víceméně nás ty cesty bavilo dělat jakoby z té podstaty, takže vlastně to Dolní žleb jsme založili proto, aby jsme se nemuseli psát do průvodcích jako jménama, chtěli jsme prostě, aby Dolní žleb Company byla prostě partička kluků, který rádi lezou, rádi dělají cesty a tak, no.
A jak dlouho a kontinuálně už Dolní žleb funguje?
No, Dolní žleb Company funguje od roku 2000 zhruba, ale jakoby to bylo jenom jakoby o tom, že jsme to pojmenovali Dolní žleb Company, jinak jakoby do Dolního žlebu té vesnice, prostě kousek od německé hranic, tamhle, že jo, prostě za Děčínem, že jo, tak tam jsme jezdili už 5 let předtím, že jo, a vlastně přirostlo nám to tam k srdci, že jo, prostě jsme tam cítili dobře, takže tady šlo spíš jenom na to, že prostě víceméně, aby jsme se nemuseli handrkovat, kdo je někde napsaný první v průvodci, nebo někde se střídat furt, že jo, jednou já, jednou on, nebo něco, tak jsme prostě vymysleli Dolní žleb Company a že budeme psát Dolní žleb Company. Samozřejmě stejně sem ty jména tak nějak vyžadujou psát, že jo, nebo něco, tamhle chtějí nějaký protokoly vyplňovat o tom, že jsme udělali nějaký průvodce a tak dále, takže ty jména jsou stejně furt jakoby nejpodstatnější, ale víceméně jakoby já mám dobrý pocit z toho, že vlastně Dolní žleb už se asi trošku stali pojmem, jakoby, že opravdu nejsme to jenom my dva prostě s tím Ondrou Benešem, ale je to dalších třeba 5-10 mých kamarádů, kteří s náma jezdí na expedice, prostě dělají dobrý cesty a myslím si, nebo takhle doufám v takovou nějakou symbiózu, že víceméně je to takový pohled na lezení, který si myslím, že by měl být většinový a převládat, jakoby, že ty lidi by měli mít radost z toho, že udělají cestu, která se poleze. Může být i odvážná, může být i nebezpečná, ale musí to být furt tak jakoby s citem, aby to nebyla sviňárna, jo? Že v té době, nebo takhle, celou tu historii před náma, jakoby samozřejmě byly cesty od lidí, kteří si vážili života, vážili si člověka a dělali cesty i odvážný, nebezpečný furt s tím důrazem na toho člověka. Zatímco bylo prostě spousta jakoby pro výstupců, který ty cesty dělali jakože, aby prostě člověk třeba prostě v 10 metrech nad zemí řešil někde cvakání jakoby kruhu, nebo doles někam, kde ten kruh ani není, byl posunutý o 4 metry dál a tak dále, a že opravdu tam člověk pak kolikrát bojoval o holej, že jo. Každopádně myslím si, že jakoby to prostředí v těch skalách je mnohem přátelštější a ta rivalita mezi lescem už není taková jako dřív prostě.
A s tímhle přístupem, který si teď popsal, který by se dal zahrnout do takového balíčku tvojí strategie nebo tvojí filozofie toho, jak přistupovat ke skalám a k ostatním lescům, počítáš si ty prvovýstupy? Počítáš si sám pro sebe nebo aspoň v rámci Dolního žlebu, kolik toho máš na kontě?
Já si to vůbec nepočítám, protože jakoby tady, aby nedošlo k nějaký mílce, prostě já opravdu ty cesty dělám, protože mě to baví dělat tu cestu. Jako já jsem vděčný každému, kdo jde se mnou prostě do skal a baví tam trávit prostě čas při nějakém provýstupu, kdy člověk prostě celý den stráví vlastně třeba na jedné cestě, nebo kolikrát třeba 3-4 dny na jedné cestě a většina lesců během tohohle času může vylézt 5 desítek, 5 jedenáctek, který se samozřejmě počítají prostě a je to možná i třeba větší zábava pro někoho, jakoby to lezení, ale pro mě jakoby se stalo jakoby v tom lezení jakoby největší zábava to, hledat ten směr, hledat chyty, hledat liny, kudy prostoupit stěnou a tak dále a jsem na tom závislý, takže jakoby nějaký počítání pro výstupu, nějaký čísla, to jde úplně mimo mě prostě. Můžu říct, že mě to nezajímá, i když samozřejmě, že mě to trošku zajímá, ale třeba cesty, kolik jsme udělali, cestu jsem nikdy nepočítal, ani to počítat nebudu prostě jako.
Koukal jsem do tvého profilu na webu Rockstars, co máš rád za muziku. Můžeš zmínit, můžeš vybrat něco z toho, co máš rád?
No, jako víceméně nejradši asi mám Chemical Brothers a Underworldy, ale víceméně miluju Rage Against the Machine, prostě miluju prostě každou nabitou muziku, prostě každá muzika, ale mám rád i prostě víceméně folk, cokoliv prostě, ale mám rád prostě našláplou muziku, protože i člověk s tahací harmonikou dokáže hrát totálně našláplou muziku. Jimmyho Čerta mám rád. Chemical Brothers, to je muzika, kterou když slyším, tak samozřejmě mě rozvibruje, že jo.
A tebe živí práce ve výškách, je to tak?
Ano, ano.
Takže lezeš pracovně i pro zábavu.
Ono ty práce ve výškách, jakoby nedá se říct, že bych někde visel v laně, jako smakám rukama prostě a je to pro mě absolutně nejsvobodnější povolání, protože víceméně je to spravedlivý zaměstnání, kdy si v podstatě vydělám prostě podle toho, jak moc se dřu, že jo. Protože víceméně i že nejsem jakoby moc jakoby založený jakoby sportovně, že bych někde chodil běhat, třeba jako ten Mára nebo takhle, takže víceméně já to i potřebuju prostě. Jo, že jinak se víceméně válím, odpočívám na to lezení jakoby a pokud člověk chce mít tu fyzičku, tak jako ta práce se pro mě stala jakoby nejsnažším způsobem, jak si udržet fyzičku.
A co jsou nejtěžší vrcholy a nejtěžší cesty při pracích ve výškách? Co je nejtěžší a...
Zvednout se ráno z postele, to je nejtěžší, že? Prostě víceméně to je nejobtížnější a je to i při tom lezení, když člověk chce jít s nějakou vysokou stěnu, tak vlastně je to zvednutí se z té postele, že jo, prostě. Když se člověk už zvedne a rozhejbe se, no tak pak už to je všecko sranda, no.
A na střechách, na domech?
To samý, zvednout se z postele, pak už prostě... Samozřejmě se nakupí občas nějaký problémy, které člověk nevidí a pak už je řeší, že jo, a to už prostě nevnímá, že jo, to už je zábava, že jo, ale to zvednutí se z postele je vždycky první krok a nejtěžší, že jo.
Ty jsi totiž přijel na natáčení dnešní Casablanky přímo z práce, protože jsme se domlouvali komplikovaně, tak jsem tě vlastně odvolal z jedné smíchovské střechy, je to tak?
No, nepotvrdil jsi mě to a já se zase nedal vnucu někam, že jo, takže jsem to bral tak jako, no asi nemají zájem, že jo, tak už jsem si prostě tam bouchal tu svůj šindel, že jo, v tom si zavolal, že jo, a naštěstí to bylo docela volný a máte tady garáž, jo, takže nemusím řešit modrou zónu, že jo, takže pohoda prostě, takže jsem tu.
Teď pojďme ze smíchovské střechy rovnou na Borneo. Borneo byla poslední větší expedice lidí z Dolního žlebu nebo okolo Dolního žlebu. Kam jste na Borneo zamířili a jak jste si vybírali tamnějšího terénu?
No, Borneo v nás vzbuzovalo prostě hodně velký očekávání, protože my máme jednu skálu Fadržbaku tady, která se jmenuje Milenci a je to 80-metrová stěna a víceméně tady na tom Borneu mají věž, která vypadá dost podobně jako ty naše Milenci tady z Fadržbaku, akorát že mají nějakých těch 800 metrů. Trošku chyba byla, že jsme si nezjistili informace trošku víc dopředu. My si vlastně nikdy moc nezjišťujeme informace dopředu. Jako abych teda podotknul, to je taková jakoby možná naše jakoby doména, že my vlastně nikam vždycky jedem na blind, prostě tam si vždycky něco vyberem, rozkoukneme se tam a většinou nám to vycházelo. Tady na tom Borneu nám to trošku nevyšlo, protože vlastně když jsme tam přijeli, tak vlastně jsme zjistili, že tam je tak složitý získat povolení na lezení. A víceméně ono by to nebylo složitý. Nakonec vlastně jsme to povolení i dostali, ale vlastně bychom tam za nějaký den lezení platili na osobu zhruba na naše třeba 5000 korun, jo. 5000 korun s tím, že nám tam jakoby zakázali ještě používat nejty, s tím, že prostě by tam s náma musel být nějaký průvodce, kterýho by se museli platit, takže furt by nám byl někdo zaprdelý a my o tohle víceméně nestojíme. Takže abych řekl pravdu, nebyli jsme na to připravení, na tu byrokracii a tak dále, to jsme nakonec i docela zvládli, ale spíš jsme odmítli jakoby podílet se na tomhle kšeftu. To je to, co mě štve trošičku v poslední době zjišťu, že to lezení začíná být opravdu jenom o penězích, jenom komerční záležitost. Tak jako dřív jsem potkával ve skalách samý socky prostě a opravdu to byli lidi, kteří se vyhraňovali společnosti a každý se zakládal na tom, že individualita, tak dneska víceméně už se dostává masovkou. A samozřejmě k tomu se přizpůsobuje trh, jo, a tak dále a víceméně. Ve většině světa už to lezení opravdu je čistě komerční a je to kšeft prostě pro nějaký jednotlivce anebo pro státní kasu. A přijde mi absurdní, když tamhle letím na Borneo a měl bych tam platit ve své podstatě třeba 5000 za lezení. Přitom jsme, já nevím, kolik tam bylo horolezců, já si myslím, že jsme byli jediná expedice, která tam přijela. To je vrchol, kam po nějaký Via Ferratě vyjde denně tisíce turistů. Samozřejmě za prachy, těžký prachy. Ale my bychom tam nechali 10x tolik za to, že tam zalezem a že tam uděláme cestu, která třeba někoho bude lákat, kterou si někdo vyleze. A víceméně tu bychom tam pak ani neudělali, protože vlastně nám tam zakázali dávat nejty, že jo, a dělat cestu bez nejtů, to je, že si to vylezem my, jako. My si to vylezem bez nejtů, prostě v pohodě, ale nikdo to nepoleze. To je takový to prostě, to člověk podá nějaký výkon, který vlastně samozřejmě udělá to sám pro sebe, ale většinou to nikdo neopakuje prostě. Ty lidi dneska, když chtějí jít cestu, tak tam musí minimálně slaňáky, aby člověk věděl, že když začne chcát, tak bez problému slaní prostě, tam někde nezrakví. V okamžiku, kdy uděláte cestu bez štandů, to vidím i v tom labáku, to jakmile uděláme cestu, která je trošku hůř ještěná, tak to nikdo neleze. Jo? A furt budu slyšet o tom, jak děláme prostě z pískovcových skal sportovní oblast, jak to prostě jistíme prostě, jenomže já vidím, že opravdu ty lidi jdou jenom na ty dobře zajištěné cesty, kde vědí, kde se jim nic nestane. A chápu to, protože víceméně ten život je tak krátkej, že válet se někde v nemocnici. Těch lidí, kteří jakoby hledají tu výzvu v tom riziku, je tak málo. Já víceméně tím, že lezu 15, tak už znám, jakoby, bych řekl, jakoby velkou část jakoby lidí, kteří v tomhle sportu něco znamenají u nás prostě a vidím ten pohled, jejich pohled, jo. A takový ty řečičky o nějaký odvaze a tradici z 90% to jsou jenom kecičky prostě.
Kritizuješ spíš ten biznis, který se navezl do lezení, nebo v outdoorových sportech vůbec? Vadí ti to v lezení nějak speciálně, nebo myslíš, že lezení je jenom jedna část spektra biznisu s outdoorem?
obecně, vadí mě to obecně a obecně cítím prostě, že víceméně dneska lidi už začínají dělat věci jenom pro prachy prostě. Mně přijde, že horolezectví je ve fázi, kdy lidi jezdí na 8000 nebo platí brutální rakety někde za nějaké expedice, jenom proto, aby mohli, dejme tomu se práci, pak pochlubit, že zdolali tuhle horu. Nebo já nevím, já tomu nerozumím, ale přijde mi to, že to je hodně na úrovni toho, když se za komunismu jezdilo někde tamhle na dovolený a lidi pak přijeli a měli ty fotky, že jo, z té dovolený a šokovali těm vlastně, že jo, celý svý okolí, že byli tamhle někde na západě, že jo, prostě, tak dneska ty lidi chtějí šokovat, že jo, no tak někdo si zaplatí cestu kolem světa za 300 000 a někdo si za 500 000 zaplatí prostě pokus vyškrábat se někde tamhle na nějaký kopec. Těch lidí, kteří to dělají prostě poctivě a chtějí ze sebe dostat maximum, těch je tak málo. 90% lidí chce jenom výsledek a samozřejmě, když už prostě absolvují 2-3 měsíce někde nějaký pobyt v zahraničí kvůli nějakému kopci, no tak si samozřejmě zaplatí, aby ta šance, že ten výsledek, nebo že to bude úspěšný, jako byl co největší. No.
Vždycky mi vyšší šance na tu poctivost přišla u lidí, kteří v průběhu své cesty, ať už je sportovní nebo poznávací, nepořizují žádný video nebo fotozáznam. Že pak mám dojem, že to skutečně dělají tak nějak jako víc pro sebe, protože nemají ten materiál, který je z těch ze spousty dovolených do značné míry i cílem. To, aby bylo potom co ukázat lidem, mezi kterými žiju.
Já víceméně s tebou trošku souhlasím, ale na druhou stranu musím říct, že prostě víceméně třeba to, že to můžu ukázat, je pro mě druhá část jakoby motivace prostě. Já hrozně rád fotím, hrozně rád točím, prostě hrozně rád píšu o lidech okolo sebe. Čím dál tím víc, myslím, že to je důležitý prostě zachytit tuhle dobu, zachytit ty lidi okolo tebe a zachytit to, co jsi viděl.
Koukáš nebo čteš svoje třeba 15 let staré texty z doby, kdy jsi začínal aktivně líst na téhle úrovni.
To jsem nic nepsal právě, jako víceméně takhle. Mám nějaký deníček, když jsem chodil do skauta, nebo nějaký deníček, když jsem začal líst, tak to si občas prolistu, ale není to, že bych se na to nějak díval. To si píšu spíš jakoby tak jakoby zpětně, jakoby, že si říkám, že si to budu prohlídat za 20, za 30 let. Třeba dejme tomu, že tady ještě budu. Ale to, co je pro mě podstatný, je, že mám nějaký deníček, kde mám prostě napsáno třeba, co jsem vylez, jakoby čeho si trošku vážím. A je to pro mě docela dost zásadní, protože teďkon zjišťuju už, že já nalezu do cesty a já si myslím, že jí lezu na onside, že jí lezu poprvý a vlastně vylezu jí a zjistím, že už jsem jí les prostě před 10 lety. Jakoby samozřejmě se mi to stalo 2x, 3x, jakoby jo, ale ve své podstatě už zjišťuju, jak snadno se můžu sám nachytat při nějakým sebeklamu, jo. Takže víceméně, jak říkáš ty fotky a tohle, to pro mě, já tomu čím dál tím víc přikládám váhu a to samý i prostě nějakému tomu zápisku, jak to tam bylo, o čem to tam bylo. Protože to máš to samý jak s lidma, prostě jak opravdu člověk neskutečně zapomíná prostě jak ty špatné věci, tak i ty dobré věci. A ve výsledku to, co ti v hlavě zůstane, nějaká fantazie, iluze prostě.
Můžeš přiblížit, jak vypadalo lezení na Berhale? To je takové lezení nad pláží na Borneu.
To nakonec bylo úplně úžasný. To byl náš teda druhý cíl na tom Borneu, když jsme teda zjistili, že to Mount Kinabalu takhle. Oni měli dovolenou asi 14 dnů, že my jsme teda čekali asi 14 dnů na vyjádření, jestli nás tam pustí nebo nepustí teda. Takže vlastně jsme jeli na tuhle tu Berhalu, že jsme viděli, že tam je nějaká 150-metrová stěna. A to je zase další příklad toho komerčního lezení, prostě víceméně, protože my jsme tam přijeli na základě nějakého článku, kdy nějaký Angličani tam byli otevřít nějaký pro výstupy, který jim tam zaplatil nějaký majitel nějakého hotelu. Samozřejmě, že očekával nějaký příliv turistů. Takže to tam vybásnili. No samozřejmě, kdyby jsme tam nebyli na tom Borneu, no tak řeknu lidem, jeďte do Ádru, že jo, jeďte do Labáku, protože to, co je na no Dubský skály, tady u Mělníka, nejezděte nikam daleko, jděte tadyhle za Mělník, prostě na Dubských skálách si zalezete stejně jako na té Berhale. Ale když už tam člověk je, tak je to úžasný, protože přímo z moře se tam zvedá 150-metrová stěna, možná 200 metrů měla, nechci kecat, 200 metrů možná měla, jako lezecký určitě, 6 dílek nějakých. A to místo, že to byl zase nějaký ostrov Lepry, bývalej prostě, jo.
A tropický rozhled z vrchu přece jenom u Mělníka není.
No, přesně tak. Ne, tam opravdu víceméně to cestování má smysl jenom proto, že člověk tam je a vnímá něco víc, než jenom jakoby to, co vidí očima, že tam něco cítí, jinak víceméně vnímat můžeme z televize úplně bez problému, jako a nemusíme někam jezdit.
A co tě na Borneu kromě skal nejvíc oslovilo?
Lidi.
Jací byli?
No mě tam přišli úžasný, jako jestli se nepřetvařovali, tak po dlouhé době jsem měl pocit, že někde vidím prostě šťastný lidi a srdečný, jako to, co jsem cítil na Madagaskaru, že prostě tam jako se těm lidem, že je dobře, že jsou šťastný prostě a že jsou rádi, že jsou na světě, tak jsem to trošičku cítil tady na tom Borneu. Čím víc cestuju, tak víc vidím jakoby, nevidím tu radost ze života.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Tomáš Tomajda Sobotka a mluvíme o lezení v tom nejširším kontextu radosti ze života. Jaká byla akce Venezuela 2009? Tam byly cílem Stolové hory?
Ano, ano. Venezuela byla úžasná záležitost, protože na tu jsme se opravdu těšili, protože jestli jsme byli na nějakým nedostupném místě, tak to byla právě ta Venezuela. Úplně stranou prostě zájmu nějakých komerčních expedic, cestovek a tak dále. Pokud člověk si tam chce zalíst, tak opravdu musí prostě nablin sám. Ono je to nakonec teda hrozně jednoduchý, jo? Že vlastně stačí akorát přiletět prostě do té Venezuely, že jo, a tam si sednou prostě na autobus, že jo, a pak si prostě zaplatit malý letadlo a člověk je najednou prostě za pár hodin v džungli mezi indiánama odřízlej od civilizace, ale přilítnete prostě do vesnice, kde vás můžou okamžitě oškubat prostě. A víceméně náčelník tam měl svoji cenu, řekl nám prostě, že si chcem průvodce, že myslím, že to byla nějaký pětistovka na den prostě na naše, nebo tisícovka možná, takže za tisícovku na den s náma půjde, jo, původně chtěl tam být s náma celou dobu, což jsme mu teda rozmluvili, že na to nemáme prachy ani jídlo pro něj, jo, ale víceméně moc se nevnucoval a řekl nám seriózní cenu a tak dále, jakoby, jo, my jsme tam vlastně byli na pospas jemu, představte si, že přijedou prostě 4 kluci do vesnice, kde je 100 indiánů prostě, že jo, totálně odříznutých někde v divočině, my kdyby jsme tam přilítli a ty Indoši už byly vychcený tak, jako je vychcená prostě většina světa. No tak nám prostě ukáže lejstro, že si chceme líst, tak budeme muset zaplatit $1000 prostě na osobu na den, že jo? A my mu to budeme muset dát, jak nezalezem, že jo? Takže prostě oceňuju to, že tam ty lidi byli fakt taky jako taky srdečný, upřímný. Pomáhali nám prostě, i tam kluci pak pro mě přišli, tam vlastně brodili kvůli mě řeku a pomáhali mě přebrodit, jsme šli naspátek prostě nezištně, bezelstně prostě.
Pamatuješ si, co to bylo za kmen?
Pemóni, myslím, že to byly kmen Pemónů.
A ve které klimatické části sezóny jste tam byli? Jaké byly podmínky
my
k lezení?
Byli v únoru, myslím, leden, únor, nebo tak v lednu jsme tam byli asi. No a podmínky na lezení byly úplně ideální, my jsme měli hroznou kliku. My jsme tam hrozně báli počasí, my jsme tam jeli, jakoby, když jsme viděli film s Glovačem, což je jeden z nejslavnějších horolezců, furt leze nějaký 8Bčka na onsite tamhle, že jo, prostě jezdí do hor, cestuje prostě. Takže vlastně jsme viděli film s tímhle s tím Čouskem a ještě s jedním Kurt Albert, který vlastně zaved vlastně tadyhle ty styly, jak jsou vlastně PP, RPRK, tak vlastně on zaved ten první styl RP, což vlastně si myslím, že vlastně po tom prvním pokusu, který je jasný, je jediný styl, který má jakoby nějaký význam, že jo, prostě, že tu cestu vlezeš v kuse, tam to už je jenom takový to handrkování, kdo je jakoby poctivější, kdo je lepší, ale v podstatě stejně vždycky jde jenom o to vylíst tu cestu v kuse. A jestli vlezu na první pokus, to je nejhodnotnější, jestli vlezu na nějaký další, to už je trošku méně hodnotý, ale pořád se mi vylez. Tam to už jsou takový detaily vlastně, který nehrajou zase až takovou velkou roli jakoby v tom jakoby lezeckém výkonu.
A co řekneš tím, když prohlásíš, že něco bylo morfo?
Pro mě je morfo, že třeba neudělám schyb na jedné ruce, nebo se neudržím na jedné ruce. Takže pro mě je morfo krok, kde se neudržím na jedné ruce. Ale to kluci říkají, že to není morfo, protože mám málo síly. Že morfo je krok, na který jsou lidi malí. Jo, že tam nedošáhnou. Takže ve své podstatě morfo je nějaký jakoby pojem kroku, který je pro určitý lidi nebo pro určitý jedince jakoby nelezitelný. Ale ve své podstatě si myslím, že morfo neexistuje. Protože každý se může zlepšit, každý to může nějak prostě ve své podstatě ochcat, aby to udělal. Když vidím, co lidi dokážou prostě, tak si myslím, že morfo neexistuje. Vzhledem tomu, že vím, že jakoby v lezení to mám jako jednodušší trošku, protože jsem dlouhej, že jo, tak, nebo dlouhej, jako já si nepřipadám zase tak dlouhej, ale oproti pár svým kamarádům jsem jakoby delší, takže vidím, že tamhle se natáhnu a to mám lehký a oni to mají trošku těžší. Ale zase oni mají o 10 kilo míň, že jo, prostě kratší ruce, udržej se na jedné ruce, schybujou, fixujou všecko, že jo, prostě je to neměřitelný. Prostě to lezení je neměřitelný a víceméně morfo mě motivuje, jako mi morfo, když mě někdo řekne, že to je morfo, tak pro mě to je motivace, abych to šel zkusit, protože to je pro mě známka toho, že to je krok, který lidem většinou nejde. V okamžiku, kdy navalím do stěny, tak většinou vždycky prostě vylezu. Pokud nebudu trvat na tom, abych lez úplně přímo nahoru, tak vždycky můžu někam odtraverzovat, i kdybych měl 100 metrů traverzovat někde vodorovně, tak vždycky to někde oblezu prostě, ono už je to jedno, jestli to oblezu metr, 2 metry, nebo někde ve velký stěně 50 metrů, ve své podstatě každá přímá linie se dá někde oblíz. Ale když je projekt je daný, tamhle je poslední jištění, ke kterému já dolezu, a buď to sám hnu nebo nehnu. A v okamžiku, kdy já už to tam začnu někde oblejzat, no tak to oni mohli taky, že jo, prostě.
A o jakém konkrétním místě jsi naposledy řekl, že to je pro tebe morfo?
Já si vždycky říkám, že to nechápu. Protože takhle, já bych řekl pravdu, prostě mě nejde hrozně moc kroků, jakoby, ale vidím, že já prostě, když jakoby se zabejčím, pak jakoby a přepnu si to prostě a nějak to tělo se najednou jakoby podá tomu problému, tak většinou pak vidím, že třeba každý krok, který mě přišel třeba, že se nedá udělat, tak nakonec nějak vymyslím, třeba ho ojebu trošku, oblezu ho trošičku zleva, nebo si tamhle pomůžu, nebo to nakonec přeskočím, ale když tomu věnuju ten čas, tak mně přijde, že to tělo většinou se vždycky tomu nějak přizpůsobí. Morfo by pro mě bylo, kdybych šel zkusit tamhle, je nějaký kluk z Moravy, co má nějakou tamhle 11 minusku ve sloupu, který trénuje na 2 korunách nalepených jakoby na futru. A že prý to ani není lezec prostě a ten tam má 11 minusku a že prý to má ve své podstatě nějaký krok za nějaký nalepený 2 koruny. No tak tam bych byl úplně v prdeli, že jo, nebo kdybych zkusil nějaký cesty, co lezou tady prostě u nás, vy to asi nevíte, nebo víte možná, že máme nejlepšího lezce na světě, on se o tom moc neví, ale ve své podstatě to, co je úplně neuvěřitelný, že vlastně Adam Ondra prostě je nejlepší horolez na světě touhle dobou, jakoby.
A není v kolika letech?
A je mu 16, jako myslím, že mu je furt 16 a není o čem diskutovat, jakoby. Protože víceméně on tamhle vleze 8C v Big Wallu, na kterým stroskotávali 20 let nejlepší horolezci v Evropě. Vyleze prostě na onside cesty, který prostě nikdo nevylez na onside. A vyleze cesty, který cvičili nejlepší horolezci na světě 10 dní, třeba za den prostě, jo. Takže víceméně, samozřejmě někdo může furt polemizovat nebo něco. A samozřejmě nejvíc mě baví jakoby pohled třeba zahraničních lesců, který říkají, no jo, ten mimozemšťan, jo, ten se nepočítá, ten je úplně někde jinde. Jo, že prostě víceméně, jakmile je někdo tak dobrý, že vlastně to všechny vlastně šokuje, tak se mi líbí, jak se pro něj hnedka najde prostě úplně jiná jakoby kolonka, ten je prostě někde úplně jinde, ten mimozemšťan a ten se vlastně nepočítá a počítáme se to zase tady mezi sebou, ale tohle fakt musím zdůraznit, že já jsem hrozně rád, protože víceméně jakoby u nás jakoby to lezení má docela dlouhou tradici a víceméně v historii se omílalo furt dokola, že nemáme tréninkový terény na to, aby jsme mohli jít jako Frantíci nebo takhle, že jo, a tady kluk z Brna, že jo, který tam má nějaký kolmí nebo možná nějakou jeskyňku prostě se stane nejlepším horolezcem na světě, je úžasný prostě.
Jméno Adama Ondry nepadlo v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave poprvé, tak možný tip na někoho z dalších hostů. Rád bych ho tady taky někdy přivítal a rád se s tímhle mimozemšťanem potkal. Probíráme různá místa na světě, zatím jsme zabrousili třeba na Borneo nebo do Venezuely. Pojďme to teďka zase na chvíli zaměnit za Patagonii, což je úplně jiný klimatický pás a úplně jiné podmínky. V jaké sestavě jste se tam vydali a co bylo vaším hlavním cílem v Patagonii?
No, do Patagonie jsem se vydal prostě s Jindrou Hudečkem, což je asi, všichni znají asi tohle jméno trošičku. Takže to, co bylo úžasné, že samozřejmě jsme vyrazili s Jindrou Hudečkem na jednu z nejtěžších cest, na Fitzroy, což pro nás byla hrozná motivace, protože asi já bych řekl, že to je jedna z nejdelších cest na světě a možná i nejtěžších, jako 43 dílek, dílky do 7C, ale 7C opravdu seriózní, že víceméně myslím, že zatím to furt nikdo nevlez vlastně na rodpunkt, jako asi nějak to volně vylezli lesci už, ale jakoby na jeden zátah myslím, že to zatím nikdo nevlez. Zkoušej to nejlepší americký horolezci, ten Tommy Caldwell tam byl asi 4x, to jsme tam zase potkali a vlastně vždycky ho něco zastaví, jako jo, Fonsaitu vylez teda první 23 dílek, což je teda hodně velký výkon prostě, ale je to prostě zhruba 1500 metrů lezení a těžkýho lezení. No a my jsme vlastně si tenhle ten cíl vybrali, že to zkusíme prostoupit, protože samozřejmě Fitzroy vypadá na fotkách jako takový bobeček, taková homolka, že jo, a vlastně přišlo mně vlastně, že ty ostatní směry, jako třeba ta franko-argentinská cesta nebo Casarote, že to jsou takový hřebínky a že vlastně jediný směr, který stojí za to vlastně zkusit vlíz, je tenhle ten. A trošičku jako problém je, že jako blbě odhaduju, asi bych řekl trošku. Jo, že já vždycky jakoby vidím, že to bude lehký, nakonec to je třeba těžký nebo. Tady jsem se totálně seknul, protože samozřejmě jsem Hudyho motivoval, jak to vylezem za 2 dny, že jo, s bivakem, že tamhle v Americe jsem lez 20 dílek za den, že jo, prostě nějakých 8, no tak to musíme prostě běžet, že jo, ještě to leží, že jo, prostě Hudy, prostě vím, že prostě té techniky jako prase a fakt leze rychle, je rychlej prostě, takže jsem si říkal, to poběžíme, Hudy, jako dáme jeden bivak někde na polici a musíme to vlíct, no, samozřejmě jsme zjistili, že jako, že na to asi ani nemáme fyzicky, protože Hudy samozřejmě, když vylez jakoby na solo ty mixy, že, kterých jsem se nejvíc bál, že jo, prostě jakoby, tak vlastně Hudy jakoby začal jíst někde a říkal, já ti tak hodím lano, že jo, a pak vlastně říkal, no tady je takový nepříjemný komínek, tak já ti hodím lano, jo, ty ho máš vlastně ty, no tak ty si nějak poradíš, že jo, no, tak vlastně, že jo, ty mixy, kterých jsem se nejvíc bál, že jo, nakonec jsme se na solo, že jo, pak teda se tam vyškrávu pod Hudym pod tu spádu první, že jo, nějakou, která měla by asi 7, že jo, a Hudy se usmívá, říká, no to Majdo, to ti říkám, tady v té první dílce necháš všechnu svoji sílu, viď. No a měl víceméně trošku pravdu, protože fakt, že jakoby nejsem zvyklý jakoby líst takovýhle věci, jako jsem zvyklý někde tady na písku se zapnou 50 metrů, 80 metrů, jo, ale ono vyšlápnou někde tamhle do 3000 metrů nad mořem, někde ve 4 ráno vstávat, že jak jsme se o tom bavili, ráno vstát je prostě první nejtěžší krok, že jo, a pak už se to veze, že jo. Protože víceméně tady já si vstanu v 11 klidně, že jo, prostě jdu do skla odpočatej. Tam víceméně stanete ve 3 ráno, už jste rozbité, že jste nevyspali, že jo, pak tamhle šlapete prostě 5 hodin někde nástup, že jo, pak vylezete 300 metrů mixu, že jo, kde prostě se trošku bojíte, že jo, zevou vás ruce, oťukáte si trošku kloubik, už vás chytají křiče do lejtek a pak začnete líst, že jo. A čeká vás 43 dílek do 7C, což v horách jako v těchto těch podmínkách už od 7A to je seriózní lezení, protože víceméně se zmrzlejma nohama, se zmrzlejma rukama prostě se udržet v nějakých 7áčkových dílkách už je prostě obtížný, no a všechno tohle to se projevilo vlastně, že trošku hudy mě dal sežrat vlastně, že na to tak nějak asi ani nemám prostě, což jakoby víceméně, myslím, že hudy ani by na to taky neměl, jakože jsme na to prostě neměli, že jo, prostě jo, že to nebylo jakoby jenom, že já jsem na to neměl, prostě vylíst to prostě na jeden zátah, tak jak jsem si představoval, prostě bylo pro nás nemožný. Viděl bych to, že by to šlo vylíst, jakoby kdybychom si tam vzali postel, jídlo prostě na 14 dnů, tak tímhle s tím stylem ano. Jo, že bude hnusný počasí, no tak se zalezem do postele, 2 dny se tam vyspíme. Tímhle s tím způsobem prostě možná bychom to prostoupili. Ale stylem, že nastoupíme a vylezeme 43 dílek prostě a pak si slaníme a půjdeme do hospody na pivo, tak takhle můžeme líst nějaký osmičky. Víceméně takhle jsme si pak teda vyzkoušeli vylíst tu franko-argentinskou cestu, který si stejně pořád vážím. A ač jsem říkal, že to je hřebínek, že přece nepojedu jít do Patagonie nějaký hřebínek, tak nakonec prostě to zas až tak úplně hřebínek nebyl, prostě byly tam normálně strmý převislý dílky a vylezli jsme to za nějakých 16 hodin, prostě celkem se slaněním 24 hodin a říkám, byl to pro nás jeden z našich nejhezčích zážitků, asi si myslím, protože víceméně ta Patagonie je o tom, že tam člověk prostě zkousne, že jo. Tady člověk, když jde líst někde nějaký ledy nebo něco, tak člověku zmrznou ruce, že jo, a má je zmrzlý prostě 2 hodiny, že jo. Tam člověk má zmrzlý ruce celý den, že jo, celý den se tak nějak trošku bojí, že jo, protože tam lezete s tím, že v okamžiku, kdy se posede počasí, že jo, tak končíte, že jo, prostě. A to počasí je tam furt tak jako trošku na hovno, že jo. Takže vy vlastně lezete ve špatným počasí, že jo, a čekáte, že přijde totální smrš, že jo, kdy prostě tam budete vlát někde úplně v hajzlu a pak je třeba i komplikovaný slanit, že jo, a víceméně Hudy mě jasně řekl jakoby hnedka na začátku, jako Tomajdo, já tady bivakovat s tebou nebudu, jestli si chceš, tak si tu bivakuj, ale prostě jestli to nevylezem, tak já jdu dolů, že jo, prostě, takže já měl hroznou motivaci vylézt na vrchol, protože víceméně mě baví ten první pokus. Dát první pokus, vylezu to, nevylezu to, pak dejme tomu, možná bych ještě nabral dech na druhej. Ale víceméně říkám, já nejsem normální horolezec, protože tam jezdí horolezci, který prostě to zkusej, zkazí se počasí, nebo se mu málo jídla, nebo něco, slanějí dolů, jdou do kempu, že jo, za 3 dny jdou znovu nahoru a tak to tam funguje. Já jsem schopný se zmačknout, jako vydat ze sebe něco, co ve mně je, ale prostě je na jeden zátah. Pak já ztratím motivaci a už prostě se mi tam nechce.
A na té původní cestě, kterou si vybral na poprvé, když jsi to podcenil, tak jste se dostali do kolika lanových délek?
No, když nebudu počítat ty mixy, kterých bylo asi 300 metrů, dejme tomu, tak jsme vylezli 3 dílky.
Z Patagonie poskočíme zase do úplně jiného podnebí, a to do Jordánska. Jordánsko, jak jsem se ostatně dočetl na dneska už zmiňovaném webu dolnižlepkampeny.com, jste navštívili proto, že jsou tam jedny z nejdelších pískovcových stěn vůbec na světě.
To jsme si mysleli právě, že jsme byli mystifikovaní, protože víceméně jsme někde četli, že to jsou jakoby nejvyšší pískovcové hory jakoby na světě, že jo. Tak jsme tam samozřejmě vyrazili s tím, že tam budou jakoby nejvyšší stěny. Samozřejmě pak jsme nevěděli o Venezuele, že jo, a tak dále, kde vlastně ty stěny jsou třeba 800 metrů, jo. Ale dá se říct, jakoby, že tak třeba to jsou druhý, třetí největší stěny na světě, jakoby, a hlavně snadno dosažitelný. Že víceméně to Jordánsko je úžasný, že to tam je jednoduchý, lidi je taky perfektní. Já trošku inklinuju k těmhle s těm arabským zemím, protože opravdu ta poušť prostě ve mně to tam vzbuzovalo takový zážitky, že Jordánsko je zase jedna z mála zemí, kterou bych navštívil klidně znovu prostě. Chvilku jsme se tam jakoby oblížili stěny okolo a pak jsme zjistili, že vlastně ta nejúžasnější stěna, která je vlastně hnedka u první hospody, nad prvním kempem, třeba 10 minut pěšky nebo 20 minut pěšky pod nástup, vlastně je tou centrální stěnou nevylezená. Že tam jsou okolo nějaký těžký cesty, taky už třeba prostě, ale takováhle dominanta, to si nedovedu představit, že u nás v Ádru nebo někde v Labáku by prostě největší dominanta, hned nejblíž cesty byla jakoby takhle neprostoupená, že by byly cesty někde okolo vzadu, 5 kiláků, 10 kiláků, kam musíte s nějakým beduínem, prostě ta největší perla prostě vlastně tam byla nevylezená, prostě z Jordánska jsme měli velkou radost, protože víceméně to byla i vlastně naše první jakoby těžká cesta. Teď jsem měl docela radost, že tohle je nějaký nejlepší izraelský horolezec, prostě taky má někde na YouTube videjko z té cesty a má tam hroznou radost, jak to vylez, úplně mě to potěšilo prostě. A o tom to je, že vlastně člověk cestuje a ještě si dělá radost, že jo? A co pak může být víc, že jo?
A v Jordánsku to bylo lezení do půli těla?
Bylo to do půli těla, ale zase takový zrádný, že jo? Samozřejmě, když se zatáhlo sluníčko, tak hned to bylo na mikinu, občas i jakoby na nějakou teplejší bundu, jo? Že my jsme tam byli v listopadu, teploty bych řekl okolo třeba 15 stupňů, s tím, že v noci mohlo být klidně i k nule, ale samozřejmě slunce... taková síla, že na slunci 50. Tady se to nahřálo, že jo, pak zapadlo slunce, nebo zašlo slunce, že tam svítilo slunce třeba do 2 hodin, tak třeba 2 hodky ještě bylo příjemně, ale pak už se člověk musel přeoblíkat, jako. Ale suchý vzduch, že jo, člověk se nepotí, že jo, nepotí se mu ruce, takže maglajs krásně drží, prostě paráda, že jo.
Ty jsi lezl ještě v Brazílii, v Maroku a ještě na dalších místech na světě. Je nějaké, které bychom aspoň teďka závěrem ještě neměli vynechat, protože o tom tuď máš nějaký klíčový zážitek nebo něco, co tě hodně ovlivnilo?
No, Brazílie mě ovlivnila úplně brutálně. Jako. Po Brazílii se cítím jakoby opravdu svobodné a cítím se jakoby tady hrozně v bezpečí a hrozně bezpečně. Jako. My jsme šli líst do skal. My jsme se nebáli toho lezení. My jsme se báli toho, že nás tam někdo přepadne, nebo že nás něco uštkne, protože my bychom se tolik ani nebáli, jako, protože víceméně nás tam třeba přepadli 2x za tu dobu, co jsme byli, nebo 3x prostě, a vždycky to jakoby dobře dopadlo. Ale viděl jsem, čeho jsou schopný, a viděl jsem, jak je problém jakoby se ubránit i malým dětem, jako jo, že to byla pro mě zajímavá zkušenost, protože uhoďte 10letý dítě, dejte mu pěstí, kopněte ho, že jo. A když se na vás nahrne 10 takovýchhle fracků, jakoby, který vás chtějí okrást, jo, tak to bylo jako hodně zajímavá zkušenost, ale říkám prostě to, co tam bylo pro mě nejzásadnější, že my jsme s kamarádem vždycky šli líst jako, a teď samozřejmě člověk se většinou bojí toho lezení trošku, že jo, a tam jsme se báli toho, aby nás někdo nepřepadl, protože potkáte ženskou, která brečí a říká, nechoďte tam, tam vás prostě okradou, zabijou, že jo, prostě potkáte policajty, který na vás nejdřív mízejí bouchačkou, pak vám taky řeknou, ať tam nechodíte, že vás tam okradou, zabijou, že jo, pak potkáte chlapíka vevnitř v džungli, který říká, tam nechoďte, tam vás uškne had, tady že je kobra, křestíš a tohle z toho, že jo. Když přejízdáš kládu, musíš si ji oběc nejdřív klackem a tak dále, že jo. No, darmo mluvit. Pak se tam samozřejmě, tam jsem ještě žil v takovém tom přesvědčení, jak jsou hadi plaší, že jo, prostě, že utečou. Akorát, že právě zrovna jsem tam byl boudrovat s nějakým místňákem, že jo, a ten mě musel říct asi 3x bacha, prostě, až když zařval, jsem se zastavil a málem se šlápnul samozřejmě na hada, na nějakého toho kroužkovce, myslím, že zrovna to byl prostě, jakoby, který se samozřejmě ani nehnu. On je malinkatej, že jo, takže asi bych ho zašlápnul, že jo, prostě, ale člověk neví, že jo, prostě. A zrovna opravdu tohle byla pro mě takový ten zážitek, jakoby, že člověk opravdu musí vědět, že nic není psaný a nejsou žádný pravidla. To, že jsou hadi plaší, jsou, ale víceméně jako je to jenom otázka času, jestli vás něco uškne nebo neuškne.
Pravidla lezení, etika lezení i pohoda, která při lezení vzniká, to všecko byly věci, o kterých jsme dneska v rozhovoru mluvili. Tomáši, díky za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil. Díky za rozhovor.
Taky děkuju.
Ahoj.
Ahoj.